īpašs brīdis. Tādu ir ļoti, ļoti maz dzīvē. Kas tajā īpašā brīdī? Ir kādas domas galvā vai ir pilnīga tagadnes sajūta un nekāda sajūta, nekāda doma nav, ir tikai liels prieks?
Nu, šajā brīdī vairāk ir tas gandarījums, ka viss tas tās pavadītās dienas garāžā putekļos un to melno darbu darot, nu, ka tas viss ir atspēkots un nu, ir prieks. Ir prieks, ka tas viss darbojas.
Nevis dienas, bet es teiktu gadi, jā?
Nu jau gadi, jā. Nu jau gadi. Šīs ir otrā olimpiāda, jā, kurā jau es esmu.
Tajā brīdī, kad dodas trasē bobs un kad ir izšķirošie braucieni, par ko tev ir vislielākā rūpa tajā brīdī?
Tā, teiksim, ka es domātu, ka par to, ka tehnika izjūgs vai kaut kas nav pieskrūvēts, nu tā īsti nav, jo pirms mačiem tomēr tas viss tiek pārbaudīts citreiz pat pa 5 reizēm un tādām lietām nevajadzētu būt. Drīzāk tāds, kad lai notiek sportā tas, kam ir jānotiek, lai uzvar stiprākais un tā pārliecība, ka mēs esam stipri, nu tā ir, tā ir.
Mēs visi runājam vairāk ar sportistiem, ar treneriem un citējot Sandi, tur mazāk vai vairāk nevar pateikt, vienkārši citējot, ka nu, baigiem sūdiem ir iziet cauri, kamēr ir tiktas līdz šajienai. Tu par savu darbu līdzīgi var teikt?
Nu, ir jā, jo tagad jau vairs netik daudz, jā, bet bija ļoti daudz darbs ieguldīts un kaut kas mēģināts, eksperimentēts, griezts, slīmēts, slīpēts, metināts. Tagad mazliet vieglāk, jā, tā tehnika ir mums tāda krietinu vien luksīgāk, varētu teikt tā, un viss tas pa to sezonas laiku jau, kā teikt, tas pieregulēšanas un mēģināšanas tur ar piekarīt, pastrādāt, tas viss izdarīts un te vienkārši ir jābrauc.
Tu esi tas cilvēks, kurš pavisam noteikti redz starpību starp to tehniku, kāda bija pirms atbalsta piešķiršanas un nopirkšanas un to, kāda ir tagad.
Bez šaubām, jā, jo tā bija tāds, nu, šķūnītī roku darbs, jā, viss tur un teiksim, tāds no prūšu pieredzes smeltais, jā, viss tas tie bija tādi uz eksperimenti, kaut kas sanāk, op, šito piefiksējām un tas bija tāds radīts.
Esat tad... Pētot to jauno tehniku, arī ļoti daudz pieļauju, drīzāk jautāju, iemācījušies? Skatoties, kā viņi ir veidota, mazās niansītes, tur, es nezinu, savienojumi, liekumi?
Nu, pa lielam, ja tā ņem, jā. Tad tā tehnika, kas mums bija, nu, šī nav tā, ka viņa būtu gaismas gads. Vienkārši, nu, es varētu teikt, ka pareizs virziens mums bija, jā, tikai tas izpildījums te ir pavisam cits, jā, un tā tehnika ir stabila.
Varētu būt viens no tiem cilvēkiem, kurš vismazāk gulējis ir kopsumā, jo sportistiem jau ir jāizguļas, kā arī tas, kurš sēž pie tehnikas.
Nē, manam miegu viss ir kārtībā. Darbs padarīts, guļās labi.
Spēļu laikā, kas ir tās rūpes? Gadās neparedzētības pārsteigumi, bobs trasē kaut ko ir izkustinājis ne tā, kā gribētos. Kas ir tās lietas, kam tu sako tieši spēļu laikā līdz?
Nu, bez šaubām, jā, sevišķi, ka šī trasa, kuru to mēs visi redzējām, ka tomēr uzsit un spēcīgi uzsit virāžās, arī tas pats bobu korpus var neizturēt, var ielūst un līdz ar to arī skatās, jā, vai nav kaut kā tur defekti radušies. Vienalga, da jebkas var notikties, vai tā būs skrūvi lūzus, jā, vai kaut kas sašķiebies.
Lūz trasē skrūvis, jā?
Nu, bez šaubām, jo tie triecieni milzīgi, jo brauc 140 km stundā un ieskrien sienā, nu, netur visu materiālu.
Uz četrniekiem paskatoties, tev kā tehniskajam cilvēkam ir atšķirība, ka tu skaties, kā varētu nostartēt ar vienu bobi un ar tiem, kas bija divniekos un tie, kas ir četrniekos. Kā tu savā valodā pateikt, kur ir tā atšķirība?
Kamands ir lielāks vienkārši, bet pa lielam tie mehānismi kustīgie visi ir nu, vienādi. Tā kā pa to īpaši tur nebūtu uztrauktie. Tik daudz kā jā, ja būs kāda kļūda un būs kārtīgs belziens, jā, tad šķīdīs vairāk. Pat cik tomēr tā masa ir lielāka un ātrums četrniekos būs vēl lielāks, tad jā, tik daudz.
Tu esi iekšā un redzi puišus, redzi pirms kausiem, gatavošanās laikā, redzi spēļu laikā. Kāda ir atšķirība starp tiem Oskariem un pārējiem, kur ir viņiem komandās, tad, kad nav olimpiskās spēles un tad, kad ir no malas paskatoties uz cilvēkiem pašiem tiem?
Nu, jā, tur atšķirība ir liela un jūtama. Teiksim, neolimpiskā sezonā viņi ir daudz brīvāk, joko biežāk un visā tādā ziņā, tad tev arī nekas tāds nav. Jā, viss ir simtprocentīgi sakoncentrējušies un domā tikai tikai kā nostartēt. Atšķirība ir milzīga. Jā.
Un tad ko tajā brīdī? Galvenais netraucēt un katram darīt savu darbu, jā?
Palielam, jā, tāda laba takta sajūta un es jūtu, jā, kad, nu, labāk neaiztikt. Iespējams, jā, pamāta roku labrīt vietā un lai cilvēks, ja viņš tā jūtās, lai viņš iet tādu ceļu, jā.
Kā domā, ko nozīmē stāvēšana uz tās lielās skatuves šeit un gaidot un saņemot medaļu?
Ai, nu tas, protams, tā ir milzīga laimes sajūta, es domāju, jo tas darbs tomēr, tas ir gadu gadiem, dienu dienā, po diviem, trīs treniņiem, jā, visam tam ar visam veselības problēmām, visu, es domāju, tas ir milzīgs gandarījums un, nu, kā teikt, algas diena, jā, kad tur tos augļus beidzot tu saņem.
Redzāt fonā vēl otru skatuvu, kur pasniedz bronzas skrūvi,
jā. Jā, jā, kāpēc ne, jā.